Dibewon ne kamadawu bak onkon ufumalu kana fan ingilizi tin rheumatic heart disease jedame wa mamurati specialisti dibewon ne tukuran basati fi barsisa oguma fayya university finfinne katan Dr. Dajumaya Data na kon malkaso si sejira. Dibewon kun bayinan daimman kamiru tau kadubbatan Dr. Dajuman daimman yero umiko onko sanit ukubu garan ibekan attakkan jijiram nef matin dafani manayala gesum baye bar bachi sakate ubachisu. Gutumba gasif debi kan afgarana koritan sinda balsa.
Rheumatic heart disease jedame waamam. Ibewunne madawu hubaqonqo sababa bakteriyan ufun kanumamu dandawu tau ogeessotni fayya ni addeessu. Hubni qonqo madaye yo yaala fayya gaari ta'in arganne gara dhibeewunne cimaa rheumatic heart disease jedame waamu kanatti jijjiiramu akka malus itti dabaluun ibsu. Qorattootni qorannoowwan gama kanaan taasifaman akka mul'isanitti akka Itoophiyaatti namoota 11 ta'an keessaa namootni 5 dhibee kanaan miidhamuu danda'u. Daa'imman umuriin isaanii waggaa 6 hanga 15tti jiran akka dhibee onnee hamaa ta'e kanaaf gara malee saaxilamuu malan qorannoowwan agarsiisanii jiru. Qorannoon waggoota muraasa dura hojjetame akka mul'isutti namootni 1,980 ta'an dhibee kanaan qabamanii jiru. Ka'umsi dhibee onnee hammaa taatee kanaa maali? Akkamitti yoo ittisuun danda'ama? Gaaffilee jedhaniif kanaan wal qabatan kan nuuf deebisan Dr. Dajumaya Dataati. Duraan dursa isaan galateeffachaa Dr. Dajumaan hospitaala xiquur Anbassaatti ispeeshaalistii dhibee onnee fi barsiisaa muummee fayyaa yuunivarsiitii Finfinnee yoo ta'an maalummaa rheumatic heart disease ibsuutiin eegalu.
Wantoota ilbiisa xixinnoo yookaan jarmii xixinnoodhaan kan dhufudha. Baay'inaan kan qoonqoo huban vaayirasiidha. Kan biraan immoo baakteeriyaa warra jedhamudha. Inni vaayirasii jedhamu sun gara lapheetti wanta miidhaa godhuun jiruuf masaa dhufee fayyaa. Kan baakteeriyaa sun garuu namoota muraasa irratti 100% namoonni baakteeriyaadhaan qabamanii gara caalmoo umriin isaanii waggaa 5-15 warra ta'anii baakteeriyaan sunii fi wanti dhanni keenya baakteeriyaa sana of keessaa baasuudhaaf yookaan defendii gochuudhaaf ofirraa ittisuudhaaf kan inni oomishu dhaqee laphee keenya miidha. Innis immoo goota muraasa booda dhaqee lapheen harka guddaa miidhamee mallattoo dadhabbii onnee akka dhufu godha jechuudha.
Amma huba qoonqoo daa'immaniitu bu'ee jedhamee yeroo dubbatamutu jira. Hubi qoonqoo daa'immanii ni bu'aa? Dhibee kanaaf haala kamiin kan inni ka'umsa ta'uu danda'u? Onnee irratti cobuunsaa maaliin beekamaa?
Dhukkubni huba qoonqoo mallattoonni tokko bu'umsa qoonqoo yookaan qoonqoonummaa jechuun isheen liqimsuummaa dhiitoftu. Namoonni ummaa sana arganii qoonqoon bu'ee jedhu. Namoonni kana qabanii liqimsuu isaan dhawwa. Ho'ina qaamaa yookaan fiivarsii jedhamu sana qabu. Kan biraa immoo yoo dhukkubni isaa baakteeriyaadhaan dhufa ta'e gara qaama keenya isa biraa miidhuu danda'a. Kana keessa tokko miidhamuu kan danda'u onneedha. Kan biraan buusa yookaan immoo joyintii doon jedhamu sunis miidhamuu hin danda'a. Maqaan tirumaatike jedhu ingiliffaadhaan kan dhufe dhukkubni suni baakteeriyaadhaan yoo bunni qoonqoo dhufu dhaqee joyintii yookaan buusa miidhu rheumatic jedhama. Naa rheumatic fiivarii isa jedhamu sana fida. Inni taanii miidhamu immoo onneedha. Kan biraan gogaan yookaan qaamni keenya bakkees miidhamuu hin danda'a. Namoota muraasa irrattis immoo sammuu miidhee harki isaanii tun barbaadin akka socho'u gochuu danda'a jechuudha. Kun egaa huba qoonqoo baakteeriyaa hordofee kan dhufu mallattoo rheumatic fiivar seenu sanadha jechuudha.
Yeroo baay'ee eenyu dhibee kanaan kan miidhamu? Eenyutu saaxilama dhibee kanaan?
Haala baakteeriyaan sun namootarraa namootatti tamsa'ummaa ilaallu ijoolleen ummaa walitti siqqee jiraattu. Waggaa 5-15 ummaa ta'anii baakteeriyaa kanaan miidhamuu danda'u. 15 booda jiraates hir'isaa dhufa baakteeriyaa sanaan qabamuun. Warri namoonni walitti siqanii jiraatanii mana tokko keessatti namni baay'ee ummaa jiraatu, mana barumsaa irratti iddoo kutaa tokkotti ijoolleen baay'ee ummaa jiraatu, haalli jireenyaa gadi bu'aa ummaa ta'u, namoonnis immoo gara mana yaalaa deemanii yaalamu, beekumsa isaan qaban xiqqaa ummaa ta'u gara dhukkuba kanaatti saaxilamu jechuudha.
Daddarbaadha jechuudha
dhibeen kun. Daddarba hafuuraan kan darbudha. Ijoolleen ummaa walitti siqqee teessu wanta darbuu danda'udha dhukkubichi.
Dhibeen sun daa'ima tokko qabachuusaa yookaan immoo nama keessa tokko qabachuusaa maaliin beekuu hin danda'amu? Maaliin adda baasuu hin danda'amu?
Haalli dhukkuba gara onneetti deemu sun biyara biyatti adatumma qaba garu yero baaye jalqaba jollummaatti dukkumisu ni uba qonqoo dhaana jalqabu malee waggaashanii amma 15 akka biyyaatti adda adda ta'uu danda'a amma akka miidhaasa jalqabaattis adda adda ta'uu danda'a malee utuu onneen mallattoon fidiin waggaashanii amma 15tti ta'uu danda'a qaama keessa jechuudha innaa mallattoo tuullaatiin deemuu danda'a garuu akkuma silasiin jedhee mallattoo qaama biraa miidhamuu akka fakkeenyaaf buusaa yookaan jooyintiin miidhamuu gogaa irratti waan tokko bahuun waan akkasii akkasii yoo jiraate mallattoo dhukkubni suni isa caalutti deemaa akka jiru argisiisuu danda'a. Gara caalutti garuu ammaa ilaallu biyya keenyatti namoonnis dafanii uuba qonqoo akka salphaatti ilaalanii dhaqanii yaalamanii ijaan yaalamnii fi mallattoo moonni sanaan dhufu dhumarratti. Uuba qonqoo sanas miidhamuu isaaniitu yaadatiini. Inni buusaa sunis waan xinnoo ta'ee akkasuma callisee darbuu danda'a akkuma isaa fayyuu danda'a garuu dhumarratti kan nama keessatti hafu dhukkuba onnee sana. Dhukkuba onnee sana dhumarratti dadhabbii dhukkuba onnee fakkeenyaaf akka hojii tokko amma hiriyyaa isaanii socho'uu dadhabuu miilligii ta'uu qufaa qabaachuu nyaata fa'aa waan akkasii dadhabu waan akkasii akkasii hammaatti dhufu mallattoon onneen dadhabuu dhufeeraa jechuudha.
Beeyoonni kan biraarraa maali kan adda godhu?
Tokkoffaa dhukkubni kun biyya keenya keessatti babal'atee jira. Haala amma hospitaalonni biyya keessa jiru gurguddaa amma ilaallu ni jalqabaa dhukkuba kanarraa kan dhufudha. Kuni tokko adda isa godha. Lammaffaa irratti immoo dhukkubni onnee biyya kaan miidhu umriin isaanii baay'ee warra deemeen jechuun umriin isaanii yoo xiqqaate waggaa 45 ol ta'ee dhufa. Inni kun garuu ijoollummaatti dhufa. Kanarrattis immoo yaaliin isaa cimaadha. Baqsanii yaaluu barbaada. Kan biraas immoo qoricha baay'ee barbaada. Kanaaf adda ta'a jechuudha.
Fakkeenya tokkoon waan kana natti himaa namoota yeroo dheeraadhaaf dhimma kana itoo ofirratti hin beekin turanii boodarra garuu waan kana yeroo akka carraa ta'e ofirratti baran dhufanii dhibicha amma akka hamaa ta'e garuu dura yaalamanii dhufee immoo fayyuu akka danda'an kan hubatan kan itti gaabban hin jiranii namoota biroodhaaf akka barnoota ta'uuf
jedhee. Baay'ee carraa akkasii baay'ee jira jechuun si'a jalqabaaf dubartiin dhulfa dhukkuba kanaan dhufuu dandeessi dhuftees immoo dhukkubni sun baay'ee dhulfarratti baay'ee cimaa. Ta'a kanarrattis immoo namoonni lubbuu isaanii darban jiru ulfaatu ta'anii jechuudha. Kanarrattis immoo mana barumsaa dadhabanii mana barumsaa addaan kutan yuunivarsiitiidha kan deebi'an jiru. Kanarrattis immoo dhukkubni onnee akkuma dhukkuba onnee kaanii dhiigni onnee keessatti homaa kan taru homaa dhiigni tamsa'u gara sammuutti deemee istirook seenu yookaan paaraalaayizii seenu sana fiduu danda'a. Isaan dadhabanii mana kan ta'an hojjechuu kan dadhaban baay'ee jira. Kanarrattis immoo iddoo hospitaala gurguddaa kana keessatti homaa hojjennu namoonni baay'ee asitti ergamuu dhukkuba kana yaaluudhaaf jechuudha. Namoonni baay'ee sadarkaan isaanitti dhufanii haala sarjariidhaan fayyuu danda'an miti. Wantoota baay'ee nama gaddisiisu wanta kana ijoollummaadhaan yaalanii hambisuutu danda'amu beekumsa dhabuudhaan akkasii homaa dhufu baay'ee waan nama gaddisiisu baay'ee jira jechuudha.
Dhibee kana akkamittiin yaaluu ni danda'amu dursanii?
Egaa amma waan dhukkubni isaa homaa cimatee dhufu yaaluun baay'ee ulfaataadha. Yaaliin isaas baay'ee mi'aadha. Biyya keenyattis biyyuma alattis baay'ee mi'aadha. Kanaaf utuu inni dhufiin ofirraa dhorkuun waan guddaadha. Jechuun fooyyeensa jireenyaas hin barbaada. Maaliif iddootti namoonni dhaqanii yaalaman yoo babal'ate namoonni ammaa huba qonqoo sadarkaa huba qonqoo irratti dhaqanii yaalamuu danda'u. Inni kun isa guddaadha. Ittaansee immoo dhukkubni kun utuu baay'ee advaansiin baay'ee dhaqee miidhaa guddaatu hin geessisiin warame akka deebi'ee humni qonqoo daddeebi'ee akka laphe sana hin miine. Immoo kan qoricha jajaan fudhatamu jira isheedhaan fudhatanii dhorkuun hin danda'amu. Sadaffaa immoo dhukkubni huboo qonqoo akka sadarkaa gajjallaatti akka yaalamuu fi qorichi wanta sana yaalu tamsa'uun baay'ee barbaachisaadha.
Waanuma akkasii anumti mataa koo yeroo hin dhaga'u yeroo jalqabaa kooti. Hojii odeeffannoo kennuu irratti waa maaltu fooyya'u qaba?
Amma kanarratti akkuma keessan miidiyaan adda addaa waan akkasii irratti hojjechuu qabu.
Xumura irratti waan jechuu barbaadde yoo jiran.
Uummatni keenya sagantaa kanarraas waan biraarraas waa'ee uuba qonqoo dhagee waan uumaa uumni qonqoo ijoollee mudatu dafanii mana yaalaa deemanii ilaalchisuun quba onni irraa isaan baraaraan jira.
Gabaasa Raadiyoo Sagalee Ameerikaaf Nakkoor Malkaa Amboorraa.